Saa tatu asubuhi katika studio za Sauti ya Amerika, Washington DC, sawa na saa 10 alasiri Afrika Mashariki. Ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji ni Patrick Nduimana. Waliopanga maandamano nchini Sudan leo wamewaomba wafuasi wao kukusanyika nje ya makao makuu ya Wizara ya Ulinzi nchi hiyo katika mji mkuu Khartoum, baada ya kupata taarifa kwamba kuna mpango wa jeshi kusitisha maandamano hayo yaliyopelekea Rais Omar al-Bashir kuondolewa madarakani. Taarifa ya vyama vya kiraia vilivyopanga maandamano hayo imesema, tunawataka watu wetu kuja mara moja kwenye eneo la maandamano ya kulinda mapinduzi. Vyama hivi vya kiraia vimeutaka pia uongozi wa kijeshi kukabidhi mamlaka kwa utawala wa kiraia. Jumapili baraza la kijeshi lilisema litateua waziri mkuu na baraza la mawaziri, lakini haliko tayari kuteua rais kutoka vyama vya kiraia. Msemaji wa baraza hilo la kijeshi amesema jeshi halitosimamisha maandamano yanayoendelea. Kinachosubiriwa ni kuona iwapo waandamanaji wataridhia mapendekezo hayo ya baraza la kijeshi. Chama cha wanataaluma The Sudanese Professionals Association kilitangaza kwamba maandamano yataendelea hadi madai yao ya kuundwa serikali ya kiraia yatimizwe. Mbunge wa chama cha Democrats kutoka jimbo la Minnesota, Ilhan Omar, anasema vitisho vya kumuua vimeongezeka maradufu baada ya Rais Donald Trump kuweka kwenye mitandao video inayomkosoa vikali mbunge huyo mwenye asili ya Somalia kutokana na matamshi aliyotoa juu ya shambulizi la kigaidi la Septemba 11 mwaka 2001. Katika taarifa aliyotoa Jumapili, mbunge huyo amesema watu wengi wamejitokeza na kutishia maisha yake mara moja mara tu Rais Trump alipoweka kwenye mtandao wake wa Twitter mkanda huo wa video. Vitendo vya chuki vya aina yoyote havina nafasi katika jamii yetu, hata kama vitakuwa vimetolewa na amiri jeshi mkuu wa nchi, Ilhan Omar ameandika kwenye ukurasa wake wa Twitter. Sote ni wa Marekani, vitendo hivi vya kutishia maisha yetu lazima vikomeshwe. Mapema Jumapili, White House ilikanusha kwamba Rais Trump anachochea mauaji au chuki dhidi ya Uislamu. Rais hamtaki yoyote kuhujumiwa, msemaji wa White House Sarah Sanders ameiambia televisheni ya Fox News. Spika wa baraza la wawakilishi Nancy Pelosi ameomba polisi ya Marekani kuongezea ulinzi wa usalama wa mbunge Omar kufuatia vitisho hivyo dhidi yake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa serikali mashariki mwa Afghanistan wanasema mtu mwenye silaha alifyatua risasi katika sherehe za harusi Jumapili na kuua watu watano na kujeruhi wengine 15 kabla ya kutoroka. Maafisa hao wanasema kilichosababisha mshambuliaji kufanya kitendo hicho kilichotokea katika jimbo la Khos hakijatambulika. Eneo hilo ambalo linapakana na Pakistan ni ngome ya kundi la Taliban na makundi mengine ya Kiislamu. Hata hivyo, ni nadra kusikia kwamba vikundi hivyo vimefanya mashambulizi kwenye sherehe za harusi. Katika tukio lingine la Jumapili, watoto wa 7 waliuawa na wengine 10 kujeruhiwa baada ya mzinga wa zamani ulioachwa uwanjani kulipuka katika jimbo la mashariki la Laghman. Maafisa katika jimbo hilo wanasema watoto hao walikuwa wanachezea mzinga huo ambao haukulipuka awali. Msemaji wa serikali ya jimbo hilo, Asaudullah Dawalazai, amesema uchunguzi umeanzishwa ili kubaini namna watoto hao walivyopata mzinga huo na kufahamu kwa nini ulilipuka. Ivanka Trump, binti wa Rais Donald Trump na mshauri wake mkuu, yuko ziarani nchini Ethiopia, ambapo leo amekutana mjini Addis Ababa na viongozi wa kanisa la Kiorthodoksi la Tewahedo. Katika ibada ya misa kwenye kanisa la Holy Trinity Cathedral, Ivanka alitoa heshima kwa wahanga 157 abiria wa ndege ya Ethiopia Airlines waliofariki katika ajali ya ndege hiyo mwezi uliopita. Ivanka Trump anashiriki katika kongamano la kiuchumi la wanawake barani Afrika. Kwenye kongamano hilo atapata fursa ya kuzungumzia mradi wa dola milioni 50 ulioanzishwa na baba yake ili kuhamasisha ajira kwa wanawake katika nchi zinazoendelea kiuchumi. Ivanka Trump anatarajiwa pia kukutana na Rais wa Ethiopia Zahal Wak Zewid na Waziri Mkuu Abiy Ahmed kabla ya kuelekea nchini Ivory Coast kushiriki kwenye mkutano unaozungumzia fursa za kiuchumi kwa wanawake wa kanda ya Afrika Magharibi. Mwisho wa habari za dunia, lakini matangazo ya VOA yanaendelea katika lugha ya Kiingereza.